Nazioarteko Elkartasuna Euskal Onegiakin jungea, ba, bertan dituzten proiektuk ba, bisitatzea, baino ba, geneukan nolabaiteko gogoa ba, El Salvadorren dagoen indarkeria eta violentziarekin lotutako gaiak jorratzeko da. Eta pandillak ba, zan gai bat, ez? Gai oso ba, interesgarri bat ikusteko, ba, bueno, ba, azken finean gu bertan eungeran herritan, bueno, bertako gizarteko jenerik xumenarekin kontaktu zuzena izan dugu, latazko eta lokatzez egindako etxetan bizi den jendearekin, beraien etxetan egon gera, eta bueno, ba, han ikusi duguna da, ba, bueno, bertako neska eta mutiko asko adibidez, ba, bi ordu oinez egin barri izaten dituztela egunero eskolara joateko, ez? Ba, 6-7 urteko mutikoak, bi ordu eskolara, goizeko 4tan altxa, 5etan eskolarako bidea hasi, eta 7tan ba, klasek eta egiteko, ez? Eta jende horren artean, behin ja, adin bat iritsita, badan olabaiteko gogoa edo, ba, pandilletako parte izateko. Eta pandilletako kideak edo parte diren horiek, ba, aprobetsatu egiten dute gazte hauen olabaiteko gogoa. Eta guk, ba, alde hortatikan, ba, eldu hoien nolabaiteko, bueno, ba, preokupazioa edo kezka ikusita, ba, esaten genuen, bueno, guk hau nolabait jorratu behar dugu. Baina, karo, ezin da, bueno, pandillero bati entrevistaitea edo pandillera bati entrevistaitea ez da bat ere errexea, eta gainea arriskutsua da, bereiek ez dira, ba, bueno, komunikabide zaleak, eta bueno, ba, kontu horiek ikusita, ba, esaten genuen, bueno, lortu behar dugu erabatea edo bestea, eta ba, gure kontaktu batzun, ba, esker, batzuei esker, lortu genuen 14 eta 21 urte bitarteko neska eta nerabeen gartzela batea sartzea. Dena neskak, gaztek 160, osea zeuden 72 neska eta hoietatik 60 amak ziren. Hiruri elkarrizketa egiteko aukera izan genuen, bertako ba, zentroko zuzendariai elkarrizketa egiteaz gain hiru neska hartu genituen, 19, 17 eta 21 urtekoak, eta hoietatik bi, ba, bueno, amak ziren, bi ume zeuden bertan, hiru urte arte umeak edukitzea dago bertan, eta gero ume horiek kalera ateratzen dituzte, ba, neska hoien familiekin edo, baina oso gogorra. Egia esan, ba, bueno, zuei bi aluizkizueten argazkietan ikus daiteke, ba, aurpegiz, ba, oso neska normalak direla, eta normala esaten degunean, ba, ez dakit, aingeru aurpegia ere badutela esan dezakegu batzuk, ez? Baino gero, bueno, konturatzen zea, ba, azkenen, beraie galetuta, bueno, ba, zergatik zaude hemen, eta denak esaten zuten, ba, pertsona bat hildetelako, edo estorsioagatik, mehatxuak egin ditut eta mehatxu hoien ondoren, ba, eriotza asko etorri diratzetik, eta, bueno, azkenen da, como, ba, azte zinean egiten, bat egiten, eta harrigarria zen. Eta gero aldi beren, ba, beraien bizimodua bertan, ez? Azkenean, 14 eta 25 urteko neska gazteak oso gazteak dira. Eta bertan klaseak dituzte, eskolako klaseak dituzte, eta ba, tailer edo ikastaro desberdinak ere egiten dituzte atxaletan. Baina azpimarragarria da, gu sartu eta hasieran bai da gartzela bat izango balitz bezala, ba, ate, burdinezko ate horiekin, eta ba, kandaduak eta polizia kale guztietatik, baina gero beraiek klasera joateko garaien uniformearekin jantzita daude. Alkandora txuria eta gona urdina. Eta orduan, ba, karo, beraien rol hori aldatu iten da, ez? Pandillerak dira, baina aliberen ba, neska gazte ba, normalak edo kalean ikusiko genituzkenak, ez? Baina gero daude dena tatuaje, zebeteta, MS eta M18 pandillatako neskak ziren eta ezin dituzte nahastu. Batzuk daude pabilloi batean eta besteak bestean, eta batzuk klasera joaten direnean besteak daude ba ezagite josteko edo ogia egiteko tailerretan eta alderantziz.
Ta zergatik ez dituzte nahasten? Bai, bueno, elkarren artean liskarrek bai izango liratekelako, ez? Eta pandillero izatea El Salvadorren zer esan nahi du?
Ba, beida, pandillero izateak nik uste guk hemen jorratu genuna zan neskan rola, neskan lekua. Ze esaten ziguten, kasu askotan, mutilak egiten dutena da, bueno, ba, boterea dute, beraiek agintzen dute pandilletan, eta nolabait, El Salvadorren izugarrizko kontrola daukate, territorio edo lurretako kontrola daukate. Eta, bueno, El Salvadorreko jendeari dirua eskatzen joaten dira etxez etxe, mehatxuak egiten dizkiete familia guztiei, esaterako joan daitezke zure etxera, eta zuri esan diezazukete pandillako parte izateko, eta zuk ezetz esaten badiezu, ba, mehatxua da ba, zure ama edo zure aita edo zure familiako norbait ba, hiltzea. Orduan, asko, ba, bai dira biktima kasu hortan ba bueno ba pandillaren ondorioak ez jasateko ba pandillero izatera pasatzen dira. Uh-huh. Baina nesken kasuan gertatzen dena da beraiek bihurtzen direla pandillero horien biktima aurrena sexualak, biktima sexualak dira. Gero pandilleroak agintzen dieten guztia egin behar dute, ba estorsionatu, hil, bueno, horrelako gauzak eta liberean ba bueno, biktimak dira negoziaketetan edo droga kontuetan eta ba bitartekari bezala.
Eta zuk ikusitako neskek esan dizute zenbat urte egin behar dituzten kartzelan?
Bai, bueno, aurreneko neska bat elkarrizketatu genuen eta hemen daukat apuntatuta, ze Karla izeneko neska bat eta 19 urte zituen. 4 urte zeramatzan kartzelan sartuta eta 15 urteko pena bat zeukan. Beste bat, Veronika, 17 urte zeuzkan, 5 urteko pena eta 2 zeramatzan barruan. Eta azkena, Carmen, 21 urtekoa, 10 urteko pena bat zeukan eta 2 zeramatzan barruan. Eta oandik, ba, beste 8, ez? Orduan, askok esaten zuten azan, karo, zenik esaten nien, baina hemen barruan bizi modua zen muzkoa da, ze, bueno, azkenen ba, ikastaroak eta eskolako ordutegia zeukaten, eta bueno, ba, ez zitzaien gaizki ikusten, ez? Eta beraik esaten zuten barruan egotea hobea zala kanpoan baino. Ze karo, azkenen kanpoan zeramaten bizi modua pandillera hutsa izatea zan.
Ba, bestuagoak kasi, ez da?
Piskarretan sartzea denbora guztin, bueno, ba, hiltzea, armak eta mundu hortan zehar, ez? Orduan, asko gustora zeuden, baina karo, azkenen 15 urteko pena bat, 19 urte dazkazunen.
Hauek dira orduan, emakume hauek dira, gizonezkoen agindutara dabiltzan txotxongiloak.
Bai. Ze beraiek ez dute botererik aginduak emateko, edo beraiek gainera, dira txotxongiloak, eta bai. Ba, mutiek esaten dieten egin behar dute, baina egia da baitare beldurra ematen dutela, ze azkenen, bueno, harrigarria edo ikaragarria zen, ba, galdetzea, ba, oi, eta zuzertik zaude hemen, eta denak esatzen, ba, oi, por homicidio, por feminicidio, eta zango, buf!
Baina hori egiten ez badute, hori egin izan ez balute, ze hor dain eukiko zuketen?
Ba, eriotza.
Hor dago bako.
Eta honen moduko kasuentzako badago integrazio planik? Esan nahi dut, 15 urte barru irten behar badira, eta kalean duten gauza bakarra, ba, euren pandilleroa baldin bada, ez dute irten bide
errexik.
Ez, azkenean, oi, beraiek esaten zuten, ba, pandilleroen neska izatera behartuta zeudela, edo beraien bizimodua hori zela, eta zuzendariak, zentroko zuzendariak esaten zuen, bueno, azkenen, neskauek denak dira, ba, bueno, bere haurtzaroan edo erdi abandonatuta zeuden neskak.
Irudiak datorren astean ikusiko ditugu ETV-en, Narentxi?
Bai, hori da asmoa, guain, editatzen ari gea aste guztin grautzetako material guztia, eta nik uste, ba, bueno, azkenen guk gartzelatako bizimodua edo nola bizi iran, ba, ikustea gauza bada, baino, amalau eta goita gatu urteko neska gazteak bertan ikustea, ba, netzako izan da oso impactatea, oso, ba, ikaragarria, ba, lortatik, ba, ikustea, ba, ze bizimodu klase eramaten dan edo daukaten ba, munduko puntu askotan, ez? Eta ba, hori baloratze gutxiak bakarrik, bueno, bai. Ikaragarria.
Bueno, ba, irudioien zain geldituko gara. Gaur aurrera pena hemen Amaraunen Arantxa Padillak Bogotatik, El Salvadorretik bueltan, pandiletatik kartzelara joaten diren, eramaten dituzten, neska ongi gazte hoien bizitzaz.